Hava Tolkunları da Azatlık Radyosu.
Xayrli tong, Ozodlik radiosi tongi dasturini boshladi. Bugun 9-sentyabr, seshanba, Toshkentda soat 7 bo'ldi. Mikrofon oldida Elmurod. O'zbekiston bosh prokuraturasi Gulnora Karimovaga nisbatan jinoyat ishi ochilganini e'lon qildi. Toshkent matbuoti Telesonera O'zbekistondagi sho'basini sotish mumkinligi to'g'risida xabar tarqatdi. Bugun Qirg'izistonda dunyo ko'chmanchilarining birinchi xalqaro o'yinlari boshlanadi. Bu shu soatgacha olingan yangiliklarning qisqacha mazmuni edi. Shu va boshqa xabarlar bilan tanishtiraman. O'zbekiston bosh prokuraturasi O'zbekiston prezidentining to'ng'ich qizi Gulnora Karimovaga nisbatan jinoyat ishi ochilganini e'lon qildi. O'zbekiston prokuraturasining 8-sentyabr kuni ma'lum qilishicha Rustam Madumarov va Gayani Avyakyan ishi bo'yicha o'tkazilgan tergov natijasida jinoyat ishining uyushgan jinoiy guruhning boshqa a'zolariga doir qismi alohida ish yurituviga ajratilgan, xususan Gulnora Karimova va jinoiy guruhning boshqa a'zolari haqida gap borayotgani aytiladi. Bosh prokuratura xabarnomasida O'zbekiston bosh prokuraturasi Gulnora Karimovaga nisbatan jinoyat ishi ochilgani to'g'risida e'lon qilgan xabarnomaga ko'ra, prezident Islom Karimovning to'ng'ich qizi uyushgan jinoiy guruh a'zosi bo'lgan. Telesonera Shvedfin shirkati O'zbekistonda Koskom nomi bilan faoliyat yurituvchi sho'basini valyuta konvertatsiyasi muammosi tufayli sotish niyatida. Bu haqda Novosti axborot agentligiga tayangan holda Toshkentdagi Novy Vek nashri xabar tarqatdi. Axborot agentliklarining o'zbek matbuotiga tayanib tarqatgan xabarlariga ishonilsa, mazkur qaror Telesonera vitse-prezidenti Erik Halbergning o'tgan hafta O'zbekistonga qilgan tashrifi chog'ida qabul qilingan. Ma'lumotlarda aytilishicha, Halberg O'zbek tomoni bilan muzokaralarda shirkat mablag'ini konvertatsiyalash to'g'risidagi masalani ko'targan, lekin bu iltimos qondirilmagan. Telesonera ayni paytda Koskom aksiyalarining 94%iga egalik qiladi. 2012-yilda Shvetsiya prokuraturasi O'zbekistonda faoliyat yuritishi uchun amaldorlar va nufuzli shaxslarga pora berganlikda ayblab, Telesoneraga nisbatan jinoyat ishi ochgan. Ozodlik to'lqinida siz tongi xabarlar. Bugun Qirg'izistonning Cho'lponota shahrida dunyo ko'chmanchilarining xalqaro birinchi o'yinlari boshlanadi. Mazkur sport musobaqasiga dunyoning 17 mamlakatidan kelgan 350 dan ortiq sportchi qatnashmoqda. O'yinlarda mintaqa va turkiy tilli davlatlar vakillaridan tashqari Avstriya, Amerika Qo'shma Shtatlari, Rossiya, Braziliya, Germaniya, Litva, Shvetsiya hamda Janubiy Koreya vakillari ham ishtirok etmoqda. Musobaqalar 9-sentyabrdan 14-sentyabrgacha davom etadi. Yevropa Ittifoqi Ukraina sharqida yuzaga kelgan vaziyat ortidan Rossiyaga nisbatan joriy etilgan yangi sanksiyalarni rasman ma'qulladi va bu sanksiyalar yaqin kunlarda tatbiq etiladi. Bu haqda dushanba kuni kechqurun Yevropa Kengashi rahbari Herman Van Rompuy ma'lum qildi. Yevropa diplomatlarining bildirishicha, yangi sanksiyalarda Yevropa Ittifoqi davlatlari tomonidan Rossiyaning yirik energiya shirkatlari, jumladan Rosneft, Transneft va Gazpromneftni moliyalashtirish taqiqlangan. Avvalroq Rossiya Tashqi ishlar vazirligi sanksiyalar joriy qilingan taqdirda aksil chora ko'rishini bildirgan edi. Ozodlikni tinglayapsiz, tongi xabarlar. Eron davlat televideniyasining xabar qilishicha, mamlakat oliy ruhoniysi Oyatulloh Ali Xamanayi prostata jarrohlik operatsiyasini boshdan kechirgan. Uni operatsiya qilgan vrachlar guruhi rahbari Ali Rizo Marandi, 75 yoshli Xamanayi dushanba kuni Tehronda jarrohlik stoliga yotqizilgan va operatsiya muvaffaqiyatli o'tganini bildirdi. Marandiga ko'ra, rejali tarzda o'tkazilgan jarrohlik amaliyotidan keyin Xamanayi bir necha kun davomida kasalxonada qoladi. Xamanayi Eronda davlat hokimi ahamiyatiga molik barcha masalalarda hal etuvchi o'rin tutadi. U Eron iqtidoriga 1989-yilda kelgan. Ozodlik to'lqinida tongi xabarlar bilan tanishtirdik. Ularni men, Elmurod, taqdim etdim. Ozodlik to'lqinida biz bilan birga qoling.
Efirda Ozodlik radiosi, assalomu alaykum. O'zbekiston, Tojikiston,
Qirg'iziston dasturi bugungi ko'rsatuvni
Amerika ovozi
radio sohasi axborot kommunikatsiya texnologiyalarini rivojlantiradi.
To'xtanglar, biz ham gapirsak bo'ladimi?
Albatta, siz ham gapirsangiz bo'ladi.
Ozodlik onlayn.
Ozodlik radiosining siz bilan Skype orqali ochiq suhbatlari.
Ozodlik onlayn.
Bu siz uchun gaplashadigan vaqt.
Ozodlik onlayn.
Assalomu alaykum. Dushanba 21:05 har doimgidek efirda Ozodlik onlayn eshitirishi jonli efirda Kamin Alisher Siddiq va hamkasbim Zamira Shukur. Demak, bugungi mavzumiz.
Assalomu alaykum, Ozodlik onlaynga xush kelibsiz. Bugungi mavzumiz Alisher, kunning eng muhim voqeasi ortidan o'zgardi. Buning uchun avval xabar berganimiz mushtariy va tinglovchilarimizdan uzr so'raymiz. Avval belgilangan o'zbeklar uchun paxta milliy boylikmi, paxta O'zbekiston uchun milliy boylikmi degan mavzuni biroz kechiktirib, bugunning eng dolzarb mavzusini suhbatga mavzu qilib belgiladik. Demak, O'zbekiston Bosh prokuraturasi Gulnora Karimovani mamlakatdagi yirik iqtisodiy jinoyatlar bilan shug'ullanib kelgan uyushgan guruh a'zosi sifatida jinoiy, demak, ishga tortdi va bu haqda 8 sentyabr kuni o'z rasmiy saytida xabar berdi. Ana shu yangilik munosabati bilan, demak, favqulodda yangilik munosabati bilan Ozodlik onlayn mavzusi ham o'zgardi va Gulnora Karimovaga qarshi O'zbekiston Bosh prokuraturasi jinoyat ishi ochgani nimani anglatadi? Bu jarayon endi qaysi yo'ldan ketadi degan savolga javob izlamoqchimiz. Bu xususdagi fikrlaringiz, ma'lumotlaringizni marhamat qilib Ozod Skype, Ozodlik onlayn va Ozodlik yana Ozod ovoz Skype manzillarimizga hozirdanoq qo'ng'iroq qilib bildirishingiz mumkin.
Demak, eslataman, bizni hozir eshitayotgan bo'lsangiz, ehtimol Ozodlik veb-saytidan eshitayotgan bo'lishingiz kerak. Yana bizni YouTube portalimizda ham jonli eshitishingiz mumkin. Facebook'dagi ijtimoiy tarmoqda bizni bemalol jonli tarzda eshitish mumkin. Bundan tashqari, eslatamiz, ananaviy, demak, ommaviy axborot vositasi hisoblangan radio va sunniy yo'ldosh orqali ham bizni jonli eshitishingiz mumkin. Dasturimiz davomida iltimos mana shu Gulnora Karimova ishi bo'yicha o'z fikrlaringizni bildirishingizni so'raymiz. Agar bu ishga alohida misol aloqador bo'lsangiz yoki siz ham qidiruvda bo'lsangiz, marhamat, bu o'zingizni demak, ismingizni fosh qilmasangiz ham gapirishingiz mumkin. Demak, dasturimiz davomida asosan mustaqil jurnalistlar, ekspertlarni, mana shu ishni bevosita kuzatayotgan ekspertlarni birma-bir chaqirib boramiz. Bu favqulodda tayyorlangan, shuning uchun doimiy bir tahlilchi mutaxassisimiz yo'q ayni paytda, lekin eslataman, demak, dastur davomida bizga kelib qo'shilishadi mutaxassislarimiz va ba'zilarini telefon orqali va Skype orqali bog'lashga harakat qilamiz. Mavzuni yana bir bor takrorlayman. O'zbekiston Bosh prokuraturasining bugungi e'lon qilgan press relisida, matbuot uchun chiqarilgan bayonotida bir qator odamlar sanab kelingan, ayni paytda hibsda saqlanayotgan va hukm chiqqan odamlar bilan birgalikda Gulnora Karimova ham mana shu jinoiy uyushgan guruhga aloqadorlikda ayblanmoqda va bu borada alohida jinoyat ishi olib borilayotganligi haqida ilk bor Bosh prokuratura e'lon qildi. Bu nimani anglatadi? Bu nima uchun qilinyapti? Va o'zingiz bilasiz, qolgan savollarga javobni albatta sizdan so'raymiz.
Bu Ozodlik onlayn, Ozod ovoz, Ozodlik onlayn va Ozod Skype. Hoziroq sizni jonli studiyaga eltuvchi eng qisqa yo'l, marhamat, hozirdan boshlab mana shu manzillarga qo'ng'iroq qilishga kirishing.
Ozod Skype, Ozodlikning Skype'dagi nomi. Ozod Skype, Ozodlik bilan gurunglashish imkoni. Ozod Skype, Ozodlikka xabarlar va suratlar yuborish vositasi. Ozod Skype, Ozodlikka eltuvchi yo'l. Ozod qo'shuv Skype = Ozod Skype.
Ozod Skype Ozodlik onlaynga eltuvchi eng qisqa yo'l hamdir. Marhamat qilib, hozir Ozod Skype Ozodlik onlayn va Ozod ovozga qo'ng'iroq qilishga kirishing. Demak, bugungi suhbatimiz mavzuini belgilagan favqulodda yangilik. O'zbekiston Bosh prokuraturasining matbuot uchun e'lon qilgan bayonotini dastlab e'tiboringizga havola qilamiz. Demak, bayonot Nurmuhammad Sodiqov, Rustam Madumarov, Gayani Avakyan va boshqalarga nisbatan jinoyat ishi yuzasidan press-reliz deb ataladi.
Bosh prokuratura tomonidan huquqni muhofaza qiluvchi organlar bilan hamkorlikda Nurmuhammad Sodiqov, Rustam Madumarov, Gayana Avakyan va boshqalar tashkil etgan uyushgan jinoiy guruh a'zolariga nisbatan jinoyat ishlari bo'yicha dastlabki tergov harakatlari olib borilgan. Jinoiy guruh faoliyatiga umumiy rahbarlik Nurmuhammad Sodiqov va Rustam Madumarovlar tomonidan amalga oshirilib kelingan. Uyushgan guruh a'zolari 2011-2013 yillar davomida tadbirkorlik faoliyati niqobida shantaj va tovlamachilik yo'li bilan, shuningdek hujjatlarni soxtalashtirish orqali tizimli ravishda xo'jalik sohasidagi jinoyatlarni sodir etish bilan shug'ullanib, davlatga juda ko'p miqdorda zarar yetkazganlar. Jumladan, jinoiy guruh tomonidan davlat aktivlarini sun'iy pasaytirilgan narxlarda qo'lga kiritish va boshqa usullar bilan O'zbekiston havo yo'llari, Milliy avia kompaniyasining 5.5 milliard so'mlik, Coca-Cola shirkatining 11.9 milliard so'mlik, Farg'ona NKIZUSHKning 40 milliard so'mlik, shuningdek boshqa korxona va tashkilotlarning 102 milliard so'mlik aktivlari talon-taroj qilingan va o'zlashtirilgan. 2014 yil 24 mayda sud tomonidan Rustam Madumarov, Gayana Avakyan va boshqalarga nisbatan jinoyat ishi bo'yicha ayblov hukmi chiqarilib, ular O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 165-moddasi 3-qismi A, B bandlari va boshqa moddalarda nazarda tutilgan jinoyatlarni sodir etganlikda aybdor deb topilib, ularga qonun doirasida jazo tayinlangan. Bugungi kunda uyushgan guruh a'zolarining asosiy qismiga nisbatan jinoyat ishlari ko'rib chiqish uchun sud muhokamasiga yuborilib, ular bo'yicha sud qarorlari chiqarilishi ta'minlangan. Uyushgan guruhning qidiruvda bo'lgan hamda hozirda yetarli materiallar to'planmagan ayrim a'zolarga nisbatan jinoyat ishining bir qismi alohida ish yurituviga ajratilgan. Xususan Gulnora Karimova va jinoiy guruh a'zolari Gafurova, Qurbonov, Sulaymonov, Komiljonov, Mustafayevlar haqida so'z yuritilmoqda. Tergov harakatlari davomida yetkazilgan iqtisodiy zararni to'liq qoplash yuzasidan choralar ko'rilmoqda. Hozirgi vaqtda jinoiy guruh a'zolarining O'zbekistondagi 457 milliard so'mlik mulklari davlat daromadiga o'tkazildi. Tergov natijalariga ko'ra, uyushgan jinoiy guruhning har bir a'zosiga nisbatan jazo muqarrarligi prinsipining qat'iy qo'llanilishi ta'minlanadi. Bosh prokuratura matbuot xizmati.
Demak, mana O'zbekiston Bosh prokuraturasining 8-sentyabr kuni o'z rasmiy saytiga qo'yilgan press-relizi matni bilan to'liq tanishdik va bundan chiqadigan qisqagina oddiygina xulosa, O'zbekistondagi yirik iqtisodiy jinoyatlarni amalga oshirgan uyushgan jinoiy guruh fosh etilgan. Ularning, demak, yetakchilari sifatida Nurmuhammad Sodiqov, Rustam Madumarov, Gulnora Karimovaning grajdanlik fuqaroviy eri deb ko'riladigan qo'shiqchi Rustam Madumarov va Gayani Avakyanlar mana shu guruh rahbari sifatida, demak, iqror bo'lgan, ularga nisbatan sud hukm chiqargan. Ayni paytda Gulnora Karim va yana boshqa 5 kishiga nisbatan alohida jinoyat ish ochilib, tergov harakatlari davom etmoqda. Bu guruhdan davlatdan o'g'irlangan hozirga qadar 200 million dollarga yaqin mablag' davlatga qaytarilgan. Mana shu bayonot bugungi muhokamamiz mavzui. Biz bilan suhbatda hozir Skype'da Shvetsariyadan o'zbekistonlik siyosiy faol va bir necha kun hafta davomida Gulnora Karimovaning Shvetsariyadagi uyini ishg'ol qilib, xalqaro jamoatchilik matbuot e'tiboriga tushgan Safar Bekjon. Safar aka, assalomu alaykum. Marhamat, mana hozirgina press-reliz matni bilan tanishdik. Kutilgan voqeami? Bu jarayonni Gulnora Karimovaga nisbatan O'zbekistonda borayotgan, qolaversa xalqaro maydonda borayotgan jarayondagi qanaqa nuqtaga yetib keldik deb o'ylaysiz? Marhamat.
Bu bo'lishi mumkin bo'lgan voqealar oldindan yozib chizib va sizlar orqali, boshqa matbuot orqali aytib kelyapmiz. Bu kutilgan bir voqea, chunki Gulnora Karimovani jinoyatda ayblanib, jazolanib va Yevropadagi ikkinchi, ya'ni bitta jinoyatchi ikkita uchta davlatda jazo olinmaydi va tergov va sudlov ham bo'lmaydi. Mana O'zbekiston buni sudlarda jazosini ham berdi. Endi boshqa davlatlar buni sudlashga nimasiga qonuniy haqlari yo'q deb bu işte bir kişi için.
Demek halkara jurisprudensiyada güşe bitti cinayet için iki mertte cezaga tartılmaydı degen asasdan kip çıkadigan bulsak, bu Gülnara Karimova'nı Avrupa'daki cinayet işlerden kutkarış için kılındı.
Elbette şimdi. Elbette şimdi. Bu mem bu prezidente çıkkandan bir tane gemi prokurorga yazdım. Prokurorga bayanat verdim. Bu 4 milyar 200 milyon katki ketti. Hava gemi ketti. Katta. Kolu da hücreti var baş prokuror. Neme yazmaydı onu? Mesela Gülnara Kerimova ziyaramak bu nema arkalı karz bopagen. Uzbekistan devletini karz kıp koygen. Şivseriye karz kıp koygen. Başka devletlere karz kıp koygen. Halı törenmegen bu.
Zafara kelekin bir yerde Gülnara ya ki bu işken cinayet guruhge ziyaramak karashli degen gap yok cinayet işlerde. Coca-Cola bor, Uzbekistan hava yolları bor, Farg'ona neftni qayta ishlash zavodi bor va boshqa korxona tashkilotlar bor, ammo siz aytayotgan ziyaramak yo'q. Endi ayting, mana Gulnora Karimova balki men hozir aniq ayta olmayman, yaqin tarixda o'z otasi hokimiyatda qolayotgan bir paytda yirik jinoiy ish uchun, demak, jazoga tortilayotgan desak, agar shu to'g'ri so'z bo'lsa, birinchi oilani vakili bo'lsa kerak. Bu nihoyatda favqulodda qadam emasmi?
Yok, bu cinayet işi, bu aga çünkü bizim kolumuzdaki hüccetler boyunca ispatlaştığımız mümkün bu. 7 milyar zarar verirken, 7 milyar dolar zarar verirken Özbekistan'da bu ayal. Bu ayalda ne ceza kütü yaptı? Kamao kütü yaptı, en maksimum yani, en o. Ortaklara kendime verirdi, 3-4 yıllık kamao kaldırırlardı, yani hakkında çıkışa da kanması. Bu
ceza... 12 yıl geçe kamao cezası tayinlendi adaşmasam, Rustam Madumarov gayene vakenlerge karşı.
Bir tane gel, şu suzlarını özde yap, bunları kana itirildi 3'te 1'e. Yakında yani bir yıldan ki, 2 yıldan ki af çıkardı, af da yine ula faydalanadı. Ben oylamayayım mı? Bu cinayette yani 7 milyarlık Özbekistan iktisadıya belirgen zarar cinayeti de Branta A'da 5-10 yıllık ama cazasını almaydı. Ne Avrupa'da ne başka cöyde. İsviçre'de böyle yapken vakiyeler sizlerge şimdi kağız bile ispatlaşkıyın. Bütte reydi arkalı ama ağızdaki izah kılış hareket kılaman. Özbekistan'ın ve Gülnara Kerimova'nın İsviçre'de açılgen cinayet işi de bu telisini oraya başkalar yok. Ulaya ilave sipette koyulgen. Asasin derse Lombard Odier Bank'te aklengen pul. Yani kara pullu aklaş hakkında cinayet kiti yaptı. 1 milyar dolar bir yılda muzlatilgen Özbekistan'a, Gülnara'ya ait bugün.
Safar aka, bundan chiqadi. O'zbekiston Bosh prokuraturasining bugungi bayonoti, Shvetsariya, Shvetsiya, Fransiya va balki yana boshqa Yevropa davlatlaridan nisbatan Gulnora Karimovaga nisbatan ochilgan jinoyat ishlarida O'zbekiston tomoni, Islom Karimov oilasi shunaqa bir mohirona yurish qilib, shohmot degan bir haligi mot beryapti menda.
Ha, shunaqa qilmoqchi bo'lyapti, lekin bu amalga oshmaydi, chunki
nima uchun? Bu jiddiy axir, xalqaro yurisprudensiyada bir jinoyat uchun 2 marta jazolanmaydi.
Bular rejimde turar iken şunday bular. Yani bu rejim Özbekistan'da turar iken şundayı devam ettirişeydi. Bunun için de uzun vakti, uzak vakti devam etedi. Ama rejim kula geldi. Ertesi günü bu aile ve bu ailenin etrafındakiler halkara tribunalına terepten talep kırılmadı. O abgili mahkemeye tartış için. Eğer Özbekistan'da içkeride oturken bu seyir müddetten çıkarıp alıp bitki abgili mahkeme kılışadı. Bu anık. Çünkü bütün başka diktatörler aileleri hud düşündüğü buldu. Başka şekilde bogeni yok. Min korup gene yapmam. Şivseriye'de bu şundayı bir kitilip getirdikten işemez. Çünkü Şivseriye'nin ikili oyunu yaptı. Öyle yaptı. Şivseriye'lik advokatlar Özbekistan hükümeti şundayı aldap koyu yaptı ki lölünü işçiliğini zor pulunu alı yaptı. Bir peyti özde cinayet işi bir neçe şekilde açılgen. Ama bütün şeklini buralar gibi korseti yaptı ki bana şu şekli vardı yaptı. Şu şeklini biz bir kitme açımız yani. Biz kilitsek Özbekistan'da günlere cevap geldiğinde tartırsa ikide cayda mahkeme bu maslakini inabatki alıp biz yötteki cinayetler bazılarını bir kitemiz diye yaptı. Lakin bu aslı min tarafından açılgen, biz tarafından açılgen cinayet işi var. Bu yükette mutlu yani demem, manevi. Kıymeti bugün bedi eserlerinin kontrabandası. Bu haliyen Türk'tü. Bunu yapmadı. Şifseri miydi? Yaptık bu işte. Yapamayız. Yapışımız mümkün. Bu cinayet emeseken bu başka yiyken de bir ithameydi. Çünkü bu 100 ay ispatlangenlerse bu kara üredi.
Elik aynı payette sefer eken bana mesela cüde kopçilik hali Gülnara tügemedi. Hali yana siyasi meydan kaçışı mümkün degen gepler aitildi. Hop. İrtege değilik şu mana şu açılgen cinayet iş yüzasidan o amnistiya qilinsin yoki uyqamog'iga solinsin, lekin baribir sudlangan bir shaxsga aylanyapti O'zbekiston ichkarisida. Demak, Gulnora Karimovaning siyosiy ambitsiyasi mutlaq yer bilan yakson qilindi deyish mumkinmi?
Ancha bo'ldi-ngi, toki 2012 yil avgust oyida edi bu barbod bo'lganiga. Ammo buni huquqiy normalari bor edi. Mana hozir huquqiy normalari ham majbur O'zbekiston buni qabul qildi, prokuratura jinoiy ishni unga nisbatan e'lon qildi va bu yo'q bo'ldi. Chunki xalqaro geopolitik nuqtai nazardan Gulnora Karimovaning hokimiyatga kelishi na Rossiya istayapti, na Yevropa istayapti. Hech kim istamayapti. Uning uchun oldindan beri kurash ketyapti. Bu qizni potensial hokimiyatga kelishini oldini olish uchun. Bu narsa amalga oshirildi. O'zbekiston buni istamas qabul qildi. Chunki majbur o'shani qabul qilishga. Chunki bu agar shunday bo'ladigan bo'lsa, baribir yana korrupsiyada ayblangan bitta prezident jinoiy ishlar bilan hamma narsasi ochiq turgan, istagan paytda jinoyat ishi amalga oshirilishi mumkin bo'lgan bitta prezident davlat tepasiga kelib qolgan bo'lar edi, bu juda skandal bo'lar edi. Bu bir. Ikkinchidan, geopolitik uni qilayotgan o'yinlari, uni o'ynagan o'yinlari hech kim ishontirmagan. Na Rossiyani, na Yevropani, na Amerikani ishontira olmagan. Va bu nuqtai nazardan Gulnora Karimova o'zbek xalqi bilsin, bundan keyin hokimiyatga kela olmaydi.
Rahmat Safar aka, Safar aka. Ozodlik onlayn Gulnora Karimovaga qarshi O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi jinoyat ishi ochganini ma'lum qildi. Bu nimani anglatadi? Gulnorani qutqarish harakatimi yoki uning o'sha O'zbekistondagi oliy tabaqali mahbuslar safiga qo'shilishini anglatadimi? Bu haqdagi fikrlaringizni Ozodlik onlaynda jonli tarzda bildiring.
Rahmat Zamira opa. Demak, Gulnora Karimova atrofidagi voqealar rivojlanib bormoqda. Hozirgina men Shvetsiya prokuraturasining o'zini ismi fosh etilishini istamagan vakili bilan suhbatda bo'ldim va vakilning aytishicha uning fikricha, ya'ni ularning bu narsani tushunishicha, Gulnora Karimovaga nisbatan jinoiy ishning ochilishi O'zbekiston hukumati Shvetsiyada muzlatilgan pullarga o'z qo'lini uzatishga harakat qilganlik deb qarashmoqda va bu pullarni manbasi telekommunikatsiya emasligini isbotlashga urinish sifatida baholashmoqda. Bu gapni Shvetsiya prokuraturasining o'z ismi oshkor etilishini istamagan manbasi Ozodlik radiosiga bildirdi hozirgina.
Demak, bu Ozodlik onlayn. Mana hozir jonli suhbatimizga o'zbekistonlik mustaqil jurnalist, bu jarayonni biz kabi yaqindan kuzatib kelayotgan Shohida Yoqub qo'shildi. Shohida, xush kelibsiz studiyamizga. Mana Gulnoraga qarshi otasi hokimiyatda turar ekan, jinoiy ish ochildi. Menimcha, yaqin tarixda bunaqasi na O'zbekiston, na boshqa mamlakatlarda kuzatilmagan bo'lsa kerak. Demak, bu favqulodda qadamni Prezident Karimov tomonidan, O'zbekiston hukumati tomonidan Karimov boshqarayotgan qabul qilishi ortidagi asosiy stimul, asosiy motivatsiya, maqsad nima deb o'ylaysiz? Bunaqa favqulodda qarorni taqozo qilgan.
Xususan mana Shvetsiya, demak, prokuraturasidagi manbani aytishiga aytgan gaplarini siz qanday qaraysiz?
Mana pullarni qutqarish uchun degan motiv.
Motivlar ko'p bo'lishi mumkin. Menimcha, albatta, bu favqulodda bir narsa, Markaziy Osiyo tarixida hech qachon sodir bo'lmagan narsa.
Hatto menimcha, undan tashqarida ham sodir bo'lmagan bo'lsa kerak. Eslolmayman.
Shunaqa, masalan, Yaqin Sharqda bo'lmadi, Yevropada bo'lmadi, faqat Markaziy Osiyoda birinchi marta, ya'ni bir tarixga kirdik-da. Demak, menimcha, ha, albatta, hozir Gulnora avvaldan Gulnora Karimovaning eng yaqin tarafdorlari, ya'ni Avakan, Madumarov va hokazolar ostida mahkama bo'ldi. Uni ham tergov qilmoqchilar, qildilar. Uje hamma narsa shunga borib taqaldi. Lekin shu tergovdan yoki so'rovdan keyin nima bo'ladi, biz hali bilmaymiz oqibatni. Balkim
yaqinda O'zbekiston jinoyat kodeksiga hamcha o'zgartirish kiritildi, uy qamog'i degan jazo tayinlandi. Shu Gulnora uchun qabul qilindi degan taxminlar bor.
Balkim u Aung San Suu Kyi kabi uyda o'tiradi, uy
siyosiy figuraga aylanadi,
muhojirlar. Zotan O'zbekistonning
jonini darib ketadi.
otan o'zi ko'proq uyda o'tiradi, ya'ni O'zbekiston prezidentining qizi shunaqami? Ya'ni keyin uni kim kuzatishi mumkin? Ya'ni uy qamog'ini tark etdimi, tark etmadimi?
Milliy xavfsizlik xizmati balki uni nazorat qiladi yoki O'zbekiston politsiyasi, lekin bizda isbot yo'q-ku. Bizda mustaqil manbalar yo'q shu Gulnora Karimova haqiqatan ham uyda o'tiribdi. Biz bilmaymiz.
Shohida, yana o'sha favqulodtaligiga qaytaylik. Nimasi bilan favqulodda mana shu harakatni?
Menimcha, yana bir marta qaytarib doim aytayapman, bu Islom Karimovning hokimiyatini shunaqa bir qattiq ushlamasligini anglatadi birinchi bor.
Demoqchisizki, Karimov xohishi bilan bo'lmayapti bu ishlar.
Balkim Karimov xohishi emas, lekin balkim u majbur bo'lsa kerak.
Bu muhabbat bilan qizini qutqarish uchun majbur bo'lyaptimi yoki aksincha? Qiziga qizini qahr qilib jazolayaptimi? Nima majbur qilyapti Karimov? Sevimli erkatoy qizim, mana Gulnora o'zini xatlarda qayta-qayta yozdi, men otamni sevimli qizi edim deb. Mana shu sevimli qizi jamoat oldiga olib chiqib, mana uyushgan jinoiy guruhga a'zo ekan qizim, shuncha pullar o'g'irlanishida qatnashibdi qizim deb turib tan e'tirof etib, uni ertaga jazo tayinlashi.
Lekin o'zingiz tasavvur qiling, shuncha yildan beri shu qiz shunaqa narsalarni qilib, uni otasi hech qachon jazolamadi, yaxshi bo'lardi nima qilayotgani. Ammo endi faqat hozir jazolayapti. Bu nima degani? Menimcha, bu degani Islom Karimov hokimiyatni shunaqa qattiq ushlamaydi.
Demak, bu demak siz o'sha Milliy xavfsizlik xizmatini Gulnoraga qarshi tayyorlagan fitnasida xavfsizlik xizmatining qo'li baland keldi degan fikrga yaqinroqsiz. Shunaqa haqiqatda shunaqa fitna bor deb o'ylaysiz?
Fitna emas, balki bu yaxshi planlashtirilgan ssenariy.
Yo'q, lekin Gulnoraga qarshimi shu ssenariy?
Menimcha Gulnoraga qarshi, shunaqa Gulnoraga qarshi emas, chunki Gulnora o'zi Milliy xavfsizlik xizmatiga hech qanaqa tahlika ko'rsatmaydi hozirgi paytda. Lekin bu menimcha uning otasiga qarshi bir narsa bo'layotgan anglatadi. Menimcha.
Otasini demak hokimiyatini sal
saylovlar qachon?
Saylovlar kelasi yil mart oyida. Nima qanday ta'sir qilishi mumkin mana shu ish endi saylovlarga, Islom Karimov yana hokimiyatda qolish qolmasligiga?
Agar masalan Islom Karimov menimcha hozir O'zbekiston siyosiy elitani har bir tabaqani kifolantiradi. Ya'ni bu yaxshi bir figura. Lekin uni baribir uni kontrol qilish kerak edi. Baribir qarib qoldi. Baribir O'zbekiston siyosiy shu teatrida boshqa bir aktyorlar paydo bo'ldi. Lekin biz bilamiz, har bir soha emas, har bir oblast O'zbekistonda, ya'ni bu industriya bo'lsinmi, promishlis bo'lsinmi, kimdir nazorat ostida. Demak, bir shunaqa shu nazoratni, shu raspredeleniyasini hech kim xohlamaydi. Shuning uchun Islom Karimov bu juda ham yaxshi nima o'tiribdi.
Status quo ushlab turadi,
ya'ni shu har bir guruh biladi, agar u bo'lmasa, qirg'in boshlanadi.
Qaytadan yana
qirg'in hech kimga kerak emas, lekin uni ham yaxshilab kulda tutish bu muhim. Shuning uchun unga qarshi eng такой злободневный, больной вопрос bu Gulnora.
Endi Shohida biz bilan qolasiz. Bu Ozodlik onlayn. O'zbekiston Bosh prokuraturasining prezidentning to'ng'ich qizi, yaqinlargacha erkatoy qizi, hatto prezidentlikka voris deb ko'rilgan Gulnora Karimovaga qarshi jinoyat ish ochilgani to'g'risidagi bayonoti nimani anglatadi? Bu Gulnora Karimovani, demak, Yevropada ochilgan qator jinoyat ishlaridan qutqarish uchun qo'yilgan qadammi yoki aksincha Gulnora mana shu bayonotda ta'kidlanayotgan kabi jazo muqarrarligi prinsipini amalda ta'minlash yo'lidagi navbatdagi bir shaxs figura bo'ladim. Bu haqdagi fikrlaringizni hoziroq Ozodlik onlayn, Ozod Skype va Ozod ovoz Skype manzillariga yo'llang. Davom ettiramiz.
Ozodlikning qaynoqqina xabarlari Twitterda. O'zbekistonga oid ayrim jarayonlarni qadam-baqadam Ozodlikning Twitterdagi xabarlar lentasida kuzating. Eslab qoling, Twitterda maqola va lavhalarimizdan o'rin olmagan qiziq-qiziq gaplar ham bo'ladi. twitter.com Ozodlik radiosi.
Demak, ozodlikning ijtimoiy tarmoqlar Twitter, Facebook, Odnoklassniki, WhatsAppdagi hozir xabarlarni qaynatayotgan mavzu bu Gulnora Karimovaga nisbatan O'zbekistonda jinoyat ishi ochilganining rasman e'lon qilinishi. Bugungi suhbatimiz mavzui ham shu. Biz bilan demak studiyada hozir mustaqil jurnalist Shohida Yoqub. Shohida, demak mana shu voqeani favqulodtaligini yana davom ettirsak, siz bu voqeani Islom Karimovning yana qayta saylanish saylanmasligi hali ochiq qolayotgan mart oyiga belgilangan prezidentlik saylovlari bilan bog'layapsiz. Gulnora Karimova, ya'ni prezident to'ng'ichining shunaqa jiddiy jinoyatlarda ayblanishi, davlatga shuncha jiddiy iqtisodiy zarar yetkazganlarga aloqadorligi, qolaversa Yevropada jinoiy ishlar figuranti bo'lishi, o'sha Islom Karimov siz aytgan nazorat qilishga urinayotgan guruhlar qo'lida bir karta bo'lib, janob prezident qizi shunaqa ishlar qilgan odamni prezidentlikda qolishi O'zbekiston imijiga, sizni imijingizga ham yaxshilik keltirmaydi. Yaxshilikcha endi postingizni bo'shatib, boshqa odamga ixtiyoriy ravishda bering deyishgacha borib yetishi mumkinmi? Yoki Karimovni zaiflashtirgan holda uni yanada olib qolish uchun bir qandaydir bir o'yinlari, nima deydi, epizodimi?
Menimcha hozirgi O'zbekistonda hech bir inson Islom Karimovni o'z joydan olib tashlamaydi, chunki unga hozir hech qanaqa bir alternativ yo'q O'zbekistonda. Yana u shuncha yil davomida upravlay i vlastvuy degan narsada bo'libdi, hammalarni nazorat qiluvdi,
boshqar va hukmronlik qil,
boshqar va hukmronlik qil. Ha, shuning uchun u nezaminimi shudi, ya'ni
o'z joyida ketishini mana shu ishlar munosabat bilan taxmin qilmayapsiz?
Yo'q, chunki ular shu guruhlar o'rtasida konsensus bo'lishi kerak, chunki u zakon jumli o'zbek.
Demak, bu guruhlarga zaiflashgan Islom Karimov hali ham kerak, lekin
zaiflashganmi, kasalmi, nima bo'lsa ham tirik bo'lsin, o'sha tutursin.
Aha, demak biz juda ham
bu bir versiya, albatta Shohida, bu sizning shaxsiy fikringiz, albatta balkim boshqacha fikrlar ham bordir, balkim teskari fikr ham aytadiganlar bor, chunki siz o'zingiz aytdingizki, bu hali Markaziy Osiyoda ko'rilmagan va ehtimol dunyoda ham, dunyo tajribasida ham unaqa keng tarqalgan narsa emas va xalq ko'z o'ngida qizini ham ayamaydigan adolatli, odil, kerak bo'lsa qizini ham
prinsipini ta'minlovchi
bir prezident gavdalanyapti hozir, juda
balki muhabbat oshib ketar. Yana
balki 2000 nima uchun
saylov kerak?
Saylovda baribir saylov falsifikatsiya bo'ladi.
Balki Yevropada ochilgan ishlardan qaysidir bir yo'l bilan chiqib ketish kerak-ku.
Keling, shu borada boshqa tinglovchilarimiz bir anaqa ko'raylik. Mana tinglovchimiz bor, Fayziyev deb yozilgan. Faqat Fayziyev, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum. Assalomu alaykum.
Mana bu favqulodda xabarga munosabatingiz qanday? Marhamat. Xabaringiz bormi? O'zi bu yangilikdan muhokama qilayotganimiz
uzildi, uzildi, uzildi. Keyingi tinglovchimiz Irlandiyadan huquq himoyachisi Abduljalil Boymatov bog'lanyapti. Assalomu alaykum.
Abduljalil aka, nima deysiz? Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum. Men o'ylayman, Islom Karimov katta sharmanda bo'lishdan qutulib qolish uchun bu narsani o'ylab topgan. Chunki men Londonda Abramovich bilan Berezovskiy uvali vafot etib ketdi. O'rtada sud bo'lgandi. Sud bo'lgan paytda butun dunyoda jurnalistlar borib yoritilgandi. Agar bu yerda Shvetsiyaga yoki Shvetsiyaga Gulnora Karimova kelib u nimalar qilgan paytda butun dunyoni oldida katta sharmanda bo'lardi. Chunki hamma narsalar oshkor bo'lardi. Shuni oldini olish uchun O'zbekistonda buni jinoiy guruhga Gulnora Karimova aralashib kirib qolgan shu darajada demoq mumkin. Endi butun dunyo faqat O'zbekiston prokuraturasi orqali informatsiya oladi. Uni tekshirishni iloji yo'q. Ular xohlagan darajada informatsiya berib, shu katta sharmandachilikdan qutqarib qolish uchun majbur bo'lgan.
Rahmat Abdulla aka. Rahmat. Hozir demak biz bilan suhbatda Turkiyadan hamkasbimiz, O'zbekiston o'sha davlat teleradio kompaniyasining sobiq xodimi Narzullo Oqiljonov biz bilan birga. Narzullo, mana shu voqealar mana favqulodda Markaziy Osiyoda oldin hech ham kuzatilmagan, balki dunyoda ham kam kuzatilgan voqea. Hokimiyatdagi prezident qiziga nisbatan jinoyat ish ochilgani O'zbekiston prezidentini mamlakat ichkarisidagi imijiga qanaqa ta'sir ko'rsatishi mumkin? Shu paytgacha mamlakat matbuoti bu haqda lom-mim demadi. Mana birdaniga O'zbekiston Bosh prokuraturasi shunaqa rasmiy bayonot chiqardi. Demak, endi oyni etak bilan yopib bo'lmasligi ayon bo'ldi. Demak, jamoatchilik endi rasman xabar topyapti. Shovqin bor. Mamlakat prezidenti imijiga, marhamat, saylovlar yilida qanaqa ta'sir ko'rsatishi mumkin?
Assalomu alaykum, avvalambor. Men tilasa aytib o'tishim kerak.
Sal yaqinroq gapiras, mikrofonga uzr va nimadir qimirlayapti. Shovqinni yo'qotishaylik.
Endi normallashdimi?
Aha, marhamat.
Bitta narsani ochiq aytish kerak. Avvalambor assalomu alaykum yana bir bor eshitmaganlar uchun. Birinchidan bu yerda haqiqatan ham favqulodda bir narsa ko'rmayapman men. Sababi o'tgan yili Gulnora Karima atrofida boshlangan shov-shuvlar bilan bog'liq matbuot qaysi shirkatlar.
Nazrullo uzr, ovozingiz qaytyapti. Iloji bo'lsa eshitishni o'chirib qo'ysangiz o'sha. Ham eshitib, ham gapiryapsiz shekilli, o'shaning uchun ovozingiz qaytyapti. Marhamat.
Endi normalmi endi?
Ha, endi gapiravering.
Aha. O'shaning uchun aytmoqchi mumkin bu yerda favqulodtalik yo'q, sababi o'tgan yili boshlangan jarayon Gulnora Karimova atrofida boshlanganda hamma bu narsaga o'zi favqulodda deb qaragandi. Lekin bu narsaga hozir men favqulodda deb qaramayman. Sababi bu menimcha oldindan rejalashtirilgan puxta planlashtirilgan narsaga o'xshab tuyulyapti.
Narzullo, hatto oldindan rejalashtirilgan taqdirda ham bu juda ham favqulodda bir zaruriyat nuqtai nazaridan.
Dunyoda deyapmiz, bunaqa narsa bo'lmaganda biz, lekin Stalin o'zini o'g'lini nima qilgan bilasizlarmi? Bu vaqtda qanday shov-shuvlar yaratilgan? O'shaning uchun bu narsa bo'lgan, o'z farzandidan voz kechish, boshqa qilish. Stalin buni o'zini ko'rsatgan o'sha paytda.
Demak, Karim Stalin yo'lidan ketyapti o'z qizigan
paytda. Stalin yo'lini o'zi kommunist bilan qo'yadi. Endi bitta narsani aytishimiz kerak. Favqulodtalik bu yerda yo'q, lekin bitta narsa bor. Nima qilib bo'lsa ham o'zini obro'sini, o'zini mavqeini bugungi kunda tobora yo'qotib borayotgan Karimov qanday qilib bo'lsa ham men ertaga uning rafiqasi Tatyana Akbarovnaga jinoyat ishi qo'zg'atilsa men hayron qolmayman.
Narzullo, demak mana shu voqea, mana shu press-release Islom Karimovni obro'siga obro' qo'shadi deb o'ylaysizmi?
Yo'q, bu saylov oldi bitta o'yin ham bo'lishi mumkin. Bayagi xalqni ko'zida, xalq nazaridagi go'yoki mana men qizimni ham ayamadim. Va o'sha Shvetsariyada deymizmi, mana shu qo'zg'atilgan jinoyat ishlari bo'yicha bir narsani hidi kelyapti menimcha, tobora yaqinlashyapti. Qizi otasini ham tortish ehtimoli kuchayapti menimcha.
Endi Narzullo, mana qarang, siz aytayapsiz, saylov oldidan uni qutqarish uchun harakat qilinyapti. Lekin ayni paytda agar oddiy o'zbekni mentalitetdan kelib chiqadigan bo'lsak, ota o'z qizini nima ish qilayotganini bilishi kerak, kontrol qilishi kerak. Agar prezident o'z qizini mana 457 milliard dollarlik zararga aralashganini, davlatga yetkazgan zararga aralashganidan bexabar bo'lsa, ya'ni o'z qizini birga to'xtab turing, bexabar bo'lsa, unda prezidentga oddiy xalq, oddiy o'sha zehniyatdan kelib chiqib aytmaydimi? Janob prezident, qizingiz nima qilayotganini bilmas ekansiz, demak davlatingizda nima bo'layotgan boshqa ishlardan ham xabaringiz yo'q shekilli, deb e'tiroz yanada kuchaymaydimi?
Yo'q, shu paytgacha aytmadi-ku aholi. Aholi shunchalik darajadagi bu ishni qo'zg'atilganini o'zi aholi uchun bir ba'zi bir shu nozik nima deydi, juda ojizliklar uchun katta bir voqea hisoblanadi. Lekin men sizga aytib qo'yay. Qiziga, masalan, bitta narsada o'zi Karimovga o'zi aytgandi. Mana bu terroristlar bilan borib, go'yoki terroristlarni mana dindorlar olib borib chiqib ketganda, ota har bir ota bola uchun, farzand uchun ota-ona javobgar bo'ladi. Ana shu vaqt yetib kelyapti. Men yana bir marta aytaman sizlarga. Demak, xalqaro miqyosda mana olib borilayotgan tergovlar, shu Fransiyada deymizmi, yoki bo'lsa Shvetsariya deymizmi, mana shu olib borayotgan tergovlardan bir hit kelyaptiki, qanaqadir bir narsa kelyaptiki, Karimovni o'ziga bu bitta ilmoq bo'lishi mumkin. Qizi otasini ham tortish ehtimoli kuchli berdi. Shu narsa ertaga shu narsani oldini olish uchun. Va yana bir narsa, Shvetsiyada boya Alisher Siddiqov narsani aytdi, prokurorni qanaqadir bir vakil bilan gaplashdim dedi, prokuratura xodimi bilan. Haqiqatdan ham o'sha pulni olish imkoniyatlarimdan bir yo'l bo'lishim, yo'llardan
biri. Rahmat Narzullo, rahmat. Siz tushungan bo'lsam, demak butun qo'lni saqlab qolish uchun barmoq kesib tashlanyapti. Bu Ozodlik onlayn O'zbekiston Bosh prokuraturasining Gulnora Karimovaga qarshi jinoyat ishi ochgani nimani anglatadi? Bu xususdagi fikrlaringiz bilan hoziroq Ozod Skype Ozodlik onlaynga qo'ng'iroq qiling. Biz bilan suhbatda Human Rights Watch xalqaro inson huquqlari tashkilotining Markaziy Osiyo bo'yicha tahlilchisi, asli kasbi huquqshunos Stiv Sverdlov. Stiv, здравствуйте, assalomu alaykum.
Здравствуйте, доброе утро.
Да, Стив, вот меня интересует другая сторона вопроса. Спасает ли вот это узбекское дело Гульнары от европейских дел, расследований? Пожалуйста.
Нет, конечно, не спасает. Эти расследования, конечно, остаются...
Почему? За то же самое преступление не судят и не винят же дважды?
Ну, в одной юрисдикции это нельзя, но в двух юрисдикциях конечно, возможно. И, конечно, у нас нет полной информации, если полностью соответствует или сходятся обвинения в обоих юрисдикциях. Я думаю, что здесь важно упоминать о том, что с нашей точки зрения это, конечно, акт молнии в политической жизни Узбекистана. И очень важно, чтобы все процессуальные нормы и права подсудимых будут защищены.
Стив, значит, вы видите в этом пресс-релизе что-то экстраординарное, или вы ожидали это?
Я думаю, что если кто-нибудь скажет, что они ожидали, они, конечно, правду не говорят, потому что это очень, конечно, интересно и впервые в политической жизни Узбекистана, когда такое дело касается члена президентской семьи. Здесь вот, конечно, очень важно, что Гулнара Каримова в течение года пыталась к себе создавать симпатию. Она очень часто выходила на публику. И, конечно, Human Rights Watch, в частности, конечно, мы о всех людях, которые попадают в систему судопроизводства в Узбекистане, мы призываем власти соблюсти и защищать их процессуальные права.
К вам обращалась Гульнара Каримова, обращалась к вам уже, Стив?
Ну, Гульнара Каримова вела публично с нами и с моим коллегой Андрю Столлайн много раз переговоры на Твиттере, как всем известно.
Это было в начале,
Мы всегда ей советовали, и сейчас советуем, если она хочет к себе развивать чувство доверия, даже на этом этапе дела, советуем ей говорить более общее о правде режима и о правонарушениях, которые там совершаются, потому что даже когда она начала говорить о правах человека, это в большинстве касалось ее, ее друзей, ее знакомых.
Значит, вы намерены защищать права Гульнары Каримовой, если она обратится к вам?
Нет, я думаю, что, как правило, мы занимаемся мониторингом ситуации и защищаем права всех. Но, конечно, здесь должны быть соблюдены все профессиональные права, то есть у нее должен быть адвокат, доступ к адвокату, если она будет задержана. Но, опять, к сожалению, нам очень сложно вести мониторинг. И я думаю, что такое громкое дело или такой громкий судебный процесс, который касается члена семьи, еще раз подчеркивает важность для узбекских властей обеспечивать условия для мониторинга независимыми наблюдателями, потому что такой суд, конечно, опять-таки будет ставить под вопрос объективность, беспристрастность узбекских судов.
Спасибо, Стив. Демак бу Human Rights Watch инсон хуқуқлари ташкилотининг марказий Осиё бўйича таҳлилчиси, асли касбига кўра ҳуқуқшунос бўлган Стив Свердлов эди, бу унинг фикрлари эди. Озодлик онлайн Гулнора Каримовага қарши Ўзбекистон бош прокуратурасы очган жиноят иши нимани англатади? Фикр мулоҳазаларингизни билдиринг.
Ozodlikni Facebook'da ham o'qishingiz mumkin. Biz bilan do'stlashmoqchi bo'lsangiz, Latinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Do'stlarimiz safi kengayib bormoqda. Sizni ham kutib qolamiz.
Tinglovchilarimizga o'tamiz. Marhamat, tinglovchilar, sizlar uchun Ozodlik Online, Ozod ovoz, Ozod Skype manzillari ochiq. Bemalol hoziroq qo'ng'iroq qiling va o'z fikringizni bildiring. Qo'ng'iroq qilayotganingizda iltimos radioni o'chirib turib qo'ng'iroq qiling, chunki bu bizga aks sado beradi bu yerda. O'zirni CRU deb tanishtiradigan tinglovchimiz.
Balki zo'r ma'lumotli bordir. Marhamat, CRU.
Shunaqa deb o'ylaysiz.
Shunaqa deb o'ylaymiz. Qani marhamat, CRU. Gulnora Karimovaga qarshi mana O'zbekiston jinoyat O'zbekistonda jinoyat ishi ochilishi nimani anglatadi? CRUdagi ma'lumotlarga ko'ra. Eshitmayaptilar shekilli.
Yo'q, indamaslikni afzal ko'rdi shekilli. Shoir biz bilan aloqada har doimgidek. Shoir o'zimiz shoir. Shoir
aslan. Assalomu alaykum.
Marhamat, mana Gulnora Karimovaga jinoyat ishi ochildi deb xabar beradigan kun ham yetib keldi. Nima?
Xudoga shukr ochilibdi.
Xursandmisiz?
Juda xursandman.
Nima anglatadi siz uchun?
Men uchun mana hozir meni oldinga bir odam o'yin deyapti-yu, lekin o'yin bo'lganidan ham bularni o'yiniga oz qoldi. Yana 1 yil o'yin qilishar, 2 yil o'yin qilishar, 5 yil qilishar. Yana hammasi baribir ochiladi. O'zbekistonda oldingidaqa masalan Gunora Karimi endi Buxoroga borib qo'shiq aytmaydi yo bo'lmasa forfors qilmaydi, boshqa qilmaydi. Bu 23 yil uloqda olib qochdi. Endi oti charchadi bu qizni.
Shoir aka, mana sizga yana bitta savol, chunki yana odamlar ko'p ekan. Mana shu munosabat bilan qizini shunaqa katta jinoyatlarda ayblanish munosabati bilan O'zbekiston prezidentiga, sizning davlatingiz prezidentiga aytadigan gapingiz, murojaatingiz bormi?
Meni u odamga gapirgan gapim yo'q, lekin men boshqa ishdan juda xursandman. Baribir bu ishlar hali ochiladi. Bu endi boshlanishi bo'lsa, bu ishda oxiri ancha tuzukkina bo'ladi.
Demak, bu ishni tashabbuskori prezident Karimov, sizning gapingizdan u kishiga bir tashakkurnoma chiqyapti. Rahmat. Keyingi tinglovchimiz. Qani Alisher kim ekan?
Nihoyat Tsiruv qaytib keldi.
Alo, eshitilyaptimi?
Ha, Tsiruv, marhamat.
Assalomu alaykum.
Va alaykum assalom. Nima fikrdasiz?
Men o'ylashim bo'yicha bu yerda hozirgi o'sha O'zbekistondagi qilayotgan o'sha Gulnora Karimovani sudi bu Yevropadagi pulini qaytarmoqchi, qaytarish niyatida qilayotgan ishi deb o'ylayman. Chunki u hozir buni sud qilib 12 yil 20 yilga qamagan taqdirda ham masalan o'sha Kolumbiyalik Pablo Escobaro ham qamalganda Amerikadan Amerikaga ekstraditsiya qilishdan qo'rqib o'zida masalan saglasit qilgan o'zida turmada o'tirishga, lekin o'zi biladigan ishni o'sha yerda ham qilavergan odamlar o'ldirvergan.
Qani qaytib olishi mumkin? Mana siz shunaqa teoriyani ilgari suryapsiz. Qani qilib hozir Gulnorani pullarini qaytib olishi mumkin? Alo. Sifat yaxshi emas. Gapiring tezroq, marhamat.
Men aytmoqchimanki, bu agar otasi bu yerda ne to'g'ri pulni qaytarish, agar masalan otasi ketgan taqdirda ham masalan bu yerda 10 yilmi 20 yilmi o'tirgan taqdirda ham otasi ketgan taqdirda ham baribir bu Gulnora Karimova O'zbekistonda qola olmaydi. Yevropaga chiqqan taqdirda baribir o'sha villalarda yashash kerakmi? Bu yerda baribir bu ushaladi. Shundan qochish maqsadida bu yerda hozirgi O'zbekistonda qilayotgan sud mana bu qamaldi. Bularda buni endi tinch qo'yinglar degan maqsadda qilayotgan ish deb o'ylayman.
Rahmat sizga, shuna qatnashib turing. Demak, Alisher, agar navbat ko'payib ketmagan bo'lsa, Alisher Taksanov bilan ham gaplashgan edik. Mana shu Gulnora Karimovaga qarshi boshlangan ishlarni yaqindan kuzatib kelayotgan Shvetsariyadagi hamkasbimiz Alisher Taksanov fikrlariga ham agar imkon bo'lsa o'rin beraylik.
По-моему, это, наверное, один из вариантов многоходовой операции по спасению семейных капиталов и вывода из-под удара самой Гульнару Каримову, которую все-таки на самом деле реально подозревают и обвиняют в совершении экономических преступлений не только в Узбекистане, но и за пределами. Это так, что Гульнара Каримова, я если бы подписывал какие-то документы, то она была не в курсе, ее поставили, не ставили в известность реальных положений дел, что она была не в курсе экономических вот этих преступлений, мошенничества, схем вывода капитала и прочее. То есть она такая же жертва, как и другие. Но она, поскольку была как где-то руководителем, и где-то она, может быть, ставила ответственность, подпись, она будет нести ответственность. Но эта ответственность все равно будет такая незначительная, будет нивелироваться, и в конце концов, я даже больше чем уверен, что она будет амнистирована в связи с Днем Конституции или, не знаю, с Рождеством или с поступлением Нового года и так далее. То есть она, естественно, официально получит прощение со стороны государства.
Другой вопрос. Вот может ли спасти вот это уголовное дело Гульнару вот от этих европейских дел? Как оно будет повлиять на ход этих расследований?
Ну вот посмотрите, когда закрывалась компания «Зеромакс», ответственность была взвалена на Мирадила Джалилова. Где этот Мирадил Джалилов? Его нету. Он сейчас где-то, может, официально находится в местах не столь отдаленных, но узбекское правосудие всегда будет сваливать на него. Гульнара Каримова нигде свои подписи не ставила, официально она нигде не заявляла о своем владении этой компанией. А где Мирадил Джалилов, ну извините, он получил там 10-15 лет, через 10-15 лет вы можете его призвать к ответу, когда он отсидит у нас в Узбекистане. А что будет через 10-15 лет, никто не знает. То же самое касается сейчас. Скорее всего, естественно, западное правосудие вряд ли отложит это уголовное дело в сторону, но просто она пока будет определенное время ждать, чем закончится, завершится дело в Узбекистане. А если в Узбекистане все сведется к тому, что она невиновна и, скажем, она освобождена от уголовной ответственности, то Западу придется какие-то меры принять, это к должному, потому что за одно и то же преступление дважды невозможно же нести ответственность.
Демек, bu Alisher Taksanov, mustaqil jurnalist Alisher Taksanov fikrlari edi. U kishining xulosasi bu Gulnorani qutqarish uchun qilingan qadam va Gulnora ertaga qandaydir sudlanib, jazoga tortilishi mumkin, ammo yana qaysidir munosabat bilan amnistiyaga chiqariladi va u boshqalar kabi, ya'ni Abakan Madumarov kabi qamoqda o'tirmaydi degan fikrni bildiryapti Alisher Taksanov. Bu Alisher Taksanov fikrlari edi. Navbatni yana Ozodlik onlaynga chiqayotgan oddiy tinglovchilarimizga beramiz. Alisher,
Umidjon biz bilan aloqada. Umidjon, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum. Umidjon, eshitdingiz-a kunni favqulodda yangiligini?
Ha, eshitdim.
Nima fikrdasiz? Nimaga shunaqa favqulodda qadamga
bu Gulnora Karimova qarshi O'zbekistonda jinoiy ish ochilishi nima anglatadi? Bu bu nima demoqchiman? Bu Karimovni yana bir qilayotgan bir nima desam, bir xitrligimi?
Ayyorligi demoqchisiz. Nimani maqsad qilyapti shu ayyorlik?
U hozir mana bu aytgan bu tahlilchi shekilli, ammo Shveysariyadagi bo'ldi hozir bu odam. Bu odam to'ppa to'g'ri yaxshi so'zlarni gapirdi bu hozir.
Demak qo'shilasiz.
Bu albatta qo'shilaman bu gapga. Nimaga bu Karimov va bu Gulnora haligi tahlilchi bilan yozuvchisi qilmadi Twitterda. Aytyapti, biza nima desam, bu
gaplashmoqchi bo'ldik.
Ha, nimaga kelmayapti? Bu kelmaydi ham, bormaydi ham, gapirlashmaydi ham. Yordam beringlar deb. Bu Islom Karimovni nima desam, nayranglar hammasi bu.
Xo'p, sizga o'tdimi shu nayranglar, o'tadimi? Mana prezidentingiz obro'yi yanada oshib qoladimi ko'zingizda, nima bo'ladi sizni nazaringizda?
Hech narsa oshmaydi. Bularni bu oilaviy buni ayyorliklar bilan. Men lichno ishonmayman bularga.
Rahmat sizga. Qatnashib turing Ozodlik onlaynda.
Tinglovchilarimizga eslatib o'tamiz. Biror bir insonning aybi mahkamada o'z tasdiqini topmas ekan, bu inson aybsiz hisoblanadi. Gulnora Karimovaning ushbu Gulnora Karimovaning, demak, jinoyat ishiga tortilishi bu uning bevosita aybini isbotlaydigan hodisa emas degan narsani sizlarga eslatib o'tmoqchimiz. Bu xalqaro tajriba.
Balki bilmaymiz, ertaga O'zbekiston sizni Gulnora Karimovani aybsiz deb topishi mumkin, uni qurbon, mana shu jinoiy guruh qurboni sifatida e'lon qilishi ham mumkin. Zotan shunday taxminlar ham yo'q emas. Marhamat, Ozodlik onlayn.
Rahmat. Yana tinglovchilar. Bo'rivoy, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Bo'rivoy aka, mana Gulnora Karimova jinoyat ishiga tortildi O'zbekistonda. Siz bu haqda oldin ham gapirgan edingiz. Gulnora uning biznesi, biznes imperiyasi haqida qanday fikrdasiz endi?
Hozir endi mening fikrim bo'yicha bu endi boshlanishi, hozir endi buni ovoza qilishdi, bu majbur bo'ldi. Karimov ham nimaga deganda, bularga maxsus xizmatlar boshqa joylarda juda ham ko'p kompromatlar ko'payib ketganidan bu nimalarni ko'rsatdi, o'zim xizmatchilari olib kelib iloji yo'qligini ko'rsatishdi. O'shandan keyin Gulnoraga qarshi har xil bamlaqi nima deydi, biznesini olib qo'yishdi, boshqa ishlar bo'lishni boshladi. Endi bo'ladigan ish hozir mana mahkamaga tortilgandan keyin hozir Alisher to'ppa to'g'ri aytdilar, bu hali bu hal bo'lmaguncha, sud bo'lmaguncha uni jinoyatchi deb aytib bo'lmaydi. Endi ikkinchi etapi bor, bular majbur bo'ldi. Endi Gulnorani iloji boricha oqlashga, hozirgi o'sha qamab qo'yilgan Gulnorani atrofi deydilar, ularni bundoq olib qarasa eksperimentalni quyoncha deb ko'rsa bo'ladi hozir. Ularni tayyorlab hamma aytdi, ular o'z bo'yiniga olish kerak. Gulnorada baribir aytib qoladi, iloji yo'q. Lekin yana boshqa bitta tomonni aytmoqchimanki, hali biza bilmaydigan, bizaga mavhum bo'lgan juda ham ko'p ishlar bor. Bu o'zligini orasida biladigan, o'shaning uchun ham hozir ular iloji yo'qidan mahkamaga tortib, hozir endi nima deydi, bu shouni yana davomi menimcha ancha cho'zilsa kerak.
Endi siz boshlanishi deyapsiz, balki bu yakuniy xulosasidir, balki yakunga yetgandirmiz bu jarayonda. Ya'niki bu O'zbekiston prokuraturasini jamoatchilikka e'lon qilishi aynan hamma ish yopilib tayyor bo'lgandan keyin chiqarilayotgan bir xabardir.
Ha, endi men hozir boshlanishi deyotganim nisbatan menda o'zi umumiy bo'lib kelayotgan ish bo'lib kelyapti. Hozir bo'ladigan ish mana shu sud jarayonini aytmoqchiman, mahkamaga tortildi. Yo'qda hozir endi Gulnoraning iloji boricha oqlashadi. Hozir iloji yo'qidan. U o'g'irlik qilib qo'lga tushgan odam hech qanaqasiga baribir men aybdor emasman deb chiqa olmaydi. O'shaning uchun bu hozir qilishayotgan ishlari. Keyin yana ikkinchi tomonini aytmoqchiman, ayoqda yana Lolaxonam borlar. Ularning ham ancha ishlari bor. Ular to'g'risida hozir hech kim gapirmayapti-yu, hozir bu цепочка, zanjir anaqasida ulanib ketadigan joylari bor. U qotdi. Jinoyat bo'lgan joyda bu qaynab chiqaveradi. Bu masalan o'sha jazoga tortilish kerak bo'lgan umumiy odamzodda qonunlar bor-ku. Ularni o'zini oqlash uchun hozir kimdir nima deydi? Ruschasiga shu jertva deymizmi o'shani hozir iloji yo'q. O'zi agar Karimovning iloji bo'lganda u allaqachon bu ishlarni o'sha ovozini ham chiqarmay qo'yardi. Butun dunyo qarab turibdi.
Rahmat sizga. Rahmat sizga fikr bildirib turing Ozodlik onlaynda. Demak, O'zbekiston Bosh prokuraturasining Gulnora Karimovaga qarshi jinoyat ish ochganini e'lon qilishi nimani anglatadi? Suhbatimizning oxirgi 5 daqiqasi qolmoqda. Marhamat, bu imkondan foydalanish uchun Ozodlik onlaynga qo'ng'iroq qiling.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik onlayn, qolaversa Ozodlikning barcha lavhalari yangiliklarini YouTube'da 24 soat davomida tinglashingiz, tomosha qilishingiz mumkin. Demak, YouTube'dan bizni Ozodlik radiosi deb qidiring. Ozodlik onlaynning bugungi mavzusi O'zbekiston prezidenti to'ng'ichi yaqinlarga cho'nga voris deb ko'rilgan Gulnora Karimovaning Shvetsariya, Shvetsiya va Fransiyadagi jinoyat ishlaridan so'ng O'zbekiston Bosh prokuraturasi ochgan jinoyat ishida ham figura sifatida e'lon qilingani bo'ldi. Bu nimani anglatadi? Gulnorani qutqarish harakatimi yoki aksincha degan savolga javob izlashga urindik. Suhbatimiz, muloqotimiz o'z nihoyasiga yetmoqda. Biz bilan aloqada mana shu jarayonda bevosita ishtirok etayotgan Shvetsariyadagi siyosiy qochqin va siyosiy faol Safar Bekjon. Safar aka, mana suhbatimizga endi bir xotima yasasak, kimdir buni bir katta bir jarayonning boshlanishi deyapti, kimdir uning intihosiga yaqin deyapti, kimdir saylovlar bilan bog'layapti, Islom Karimovni nazorat qilish urinishlari bilan bog'lanyapti, har xil fikr bildirilyapti. Marhamat, sizni oxirgi nimaga eltadi bu? Qanaqa siyosiy jarayonlarni, qaysi nuqtasini anglatyapti?
Har qalay, Safar Bekjon, eslatamiz tinglovchilar uchun Gulnora Karimovaning Jenevadagi uyiga kirib borib va u yerdagi kartinalar haqidagi kartinalar O'zbekistondan olib chiqilgani iddao qilingan kartinalar haqidagi shov-shuvli xabarning muallifi mana so'z sizga.
Xulosa uchun fikrlaringiz.
Xulosa uchun aytadigan bo'lsak, hamma kartinani yoki bo'lmasam O'zbekistondagi gullarning o'vargan pul haqida gapiryapti, ammo Shvetsariyada men ko'rsatgan 7 ta katta seyf bor edi. Uni hech kim muhokama
qilmadi. Nima bor edi u seyflar? Bo'mbo'sh edi-yu.
Bo'mbo'sh edi, masala o'sha yerda edi. Qancha edi?
Nima bor edi uning ichida? Oltinlar bormidi?
Bu seyflar, men mutaxassislar bilan gaplashganman, o'sha mutaxassis o'sha yerga kelgan. Men mutaxassisni chaqirgan paytimda jandarma ham kelib qolgan ustiga, chunki mutaxassis keldi, so'rayotdim. Qaysi seyfda nima saqlanishi uchun moslashgan bu seyflar?
Nimalar saqlangan ekan? Mutaxassis nima dedi?
Saqlangan. Brilliant uchun maxsus seyf bor edi o'tdi. Brilliantlar. Keyin oltin uchun bor edi, pul uchun, nakit pul uchun bor edi, antikvarlar uchun bor edi, 7 ta seyf bor edi, 7 ta seyfda saqlanishi mumkin bo'lgan o'rtacha, masalan, bizni Gulnoradan qochib menga qo'shilgan hozir 2 ta yigitdek aytayotgan gapi bo'yicha 7 milliard haqida gap ketyapti. Jenevadagi villaning ichida 7 milliardlik mulk bor edi.
Demak, nima bo'ladi endi? Mana shu siz aytayotgan 7 milliardni taqdiri nima bo'ladi mana shu jarayondan?
Masalan, hamma joyda 5 ta davlat jinoyat ish ochgan, Gulnora ustidan 5 ta davlatning ochgan jinoyatlar siyosiy emas. Siyosiy O'zbekistondagi voqealar bilan bog'liq emas, iqtisodiy. Bizga zarar yetkazdi, deyapti. Hammasi zararning orqasida nima turibdi? Pul turibdi. Nima qiladi? Yillar mobaynida o'tgandan keyin bu zarar 100 ming edi, mana 1 million bo'ldi deydi. 1 million edi, 100 million bo'ldi deydi. Chunki 10 yil davom etdi bu mahkama deydi. Biz 10 yil kutdik deydi. Masala hamma o'sha pulni, o'sha shu yerda qo'lga kiritilgan boylikni bo'lishib olish haqida gap ketyapti.
Kim bilan? Yevropa davlatlari bilanmi?
Yevropada 4 ta davlat, Amerika bilan 5 ta bo'ldi. 5 ta davlat bunga da'vogar. Men masalan ishi ichi demayman men. Jenevada buni O'zbekiston hukumati advokati ham biladi, meni advokatlarim ham biladi. Ichi demayman.
Rahmat, rahmat Safar aka. Demak, bu Ozodlik onlayn edi. Safar Bekjon fikrlari bugungi muloqotimizga xulosa yasadi. Kelgusi dushanba Toshkent vaqti bilan 19:05 da yana jamiyatning, davlatning, millatning eng dolzarb mavzularini siz bilan muhokama qilamiz. Ozod Ozodlik onlayn va Ozod ovoz sizni jonli muloqotimizga eltuvchi eng qisqa yo'l. Xayr, salomat bo'ling.